Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Ako volite da pijete vina, uživat ćete u ovoj epizodi. A ako i ne volite, možda ćete dobiti neku sjajnu ideju za biznis. S druge strane, za mene ova epizoda specijalna jer po prvi put gost je formalnije obučen od mene. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom, Deki Milojević. Dobro jutro, San Francisco. Ćao, Deki.
Loše su te informacije, nije dobro jutro San Francisco, dobro jutro Memphis.
Memphis.
U hotelskoj sobi igram večera sa Memphisom, na putu sam krenulo istočna obala, smo krenuli, pa sad smo ovako centralna Amerika, završavamo Utah i onda nazad za San Francisco. Tako da, dobro jutro Memphis, dobro večer Beograde.
A dobro, i dalje je jutro, ali tako? Znači nije velika
razlika. Jeste, trenutno je 12 sati, znači podne ovde.
A, pa dobro, onda je tu negde na prelazu. Deki, mora ti pitam za tu promenu imidža, ali to nešto, nisi stigao da se obriješ ili je to nešto...
To znači da sam već, ne znam, osmi dan na putu, znači jutro sme supruga moja pita, kao gde si, znači u kom gradu, verujem mi da mi je trebalo onako sekunda se setim i da se prisetim u kom sam gradu. Znači sad sam u fazi da jutros kad sam išao na doručak i na sastanak jutarnji, da sam onako morao da pogledam dobro koji sam sobi, pošto kad promeniš pet hotela za sedam dana, više nemaš pojma ni kom se spratio, ni u kojoj si sobi. Tako sam počeo da slikam. Kad dobijem ključ od hotela, slikam sobu da imam, da ne zaboravim.
A, znači imaš sistem, napravio si.
Pa vidi, mora da se boriš sa problemima koje imaš, ali tako. Da, nisu neki ozbiljni problemi, ali dešava se da odeš na pogrešni sprat posle nedelju dana, 10 dana put.
Eti prilika za biznis, pravljanje neke aplikacije koje može da trekuje gde si, koji hotel, koja soba.
Da, znači, Google je već to napravio, ali treba da se koristi, slabo.
To je problem. Deki, danas imamo gosta našeg drugara Vuka Vuletića, čoveka koji je najbolji somelije Balkana, koji je dva puta bio najbolji somelije Srbije, ali ja bih rekao zaljubljenika u vina, koji je taj svoj hobi, tu svoju pasiju pretvorio i u biznis. Tako da je naša današnja tema upravo to, vinski biznis. Pa malo da zavirimo iza scene, što bi se reklo, svi volimo da pijemo vina, ali ajde da vidimo kako to izgleda kada
pravi biznis. Divna tema, divan gost, biće vrlo interesantno, imam mnogo stvari interesantnih da ga pitam. Super. Bar meni interesantnih, verovatno, vidit ćemo da će biti i njemu.
Vuče, dobrodošao ti nama i hvala ti što se družimo i eto što će s nama podeliti neke super informacije.
Bolje vas našao, možda podstaknemo nekoga da krene...
Da počne da pije.
To radimo svakodnevno, ali ovako, da uđe vinski biznis, pošto se Dule fokusirao na taj segment biznisa, da možda, to je sada popularno, moderno, tako da i oni koji nisu u tom svetu, lepo im izgleda da možda potencijalno uđu.
Vuče, ja ću te zamoliti samo par rečenica, kažeš o sebi nekako još da opuniš ovo moje predstavljanje i obavezno spomeni i restoran koji vodiš i gde si suvlasnik zajedno s našim drugarom Milošem Perovićem, a ima razloga zašto spominjemo taj restoran, nije običan restoran.
Naravno. Dakle, pored ovog predstavljanja koje sam imao, hvala Dule, bavim se somelijerstvom i ugostiteljstvom negde otprilike polovinu svog života, nekih 14-15 godina sam već u ovom poslu i pod kojih 10, ajde da kažem, aktivno u svetu vina, pored samog ugostiteljstva, jer nekako je to povezano i pozicija somelijera uvek je vezana bili za restoran ili za hotel, za neki ugostiteljski objekat, tako da je to negde prirodno da osoba koja se bavi tim poslom da je i u restoranu. Ono što je važno, odmah da napravimo segmentaciju, mi ne proizvodimo vina, to rade tehnolozi i enolozi, mi dakle samo se bavimo trgovinom vina i tim nekim, rekao bi onako, storytellingom, odnosno naš glavni posao je da prenesemo tu priču iz vinograda i priču od vinara do krajnjeg konzumenta, do krajnjeg kupca, do gosta i naravno da izaberemo pravo vino za pravu priliku, za pravo jelo, za pravu situaciju, za društvo i tako dalje. U željenom mislim, rangu koje god želi, šta želi da probamo negdje.
I šta može priuštiti, ili tako?
Pa, između ostalog i to, naravno.
E, i sada spominamo...
Jedno pitanje za početak, Dule, znači, znaš šta me zanima? Kako čovjek odluči postane sommelier, pre svega? Kako, znači, koji je to moment kao, ja želim da se, ovaj, školujem za ovo i želim da ovo bude moja profesija. Gde se to javi, u kom momentu? Pa, neko pijanstvo?
mnogo bambusa, mnogo bambusi špricera u mlađim danima. Pa ja sam počeo da se bavim ugostiteljstvom nekako onako manje više slučajno, niko mi se u porodici nije bavio tim poslom, nisam imao sad nekoga koje, da kažem, čije sam stope pratio u tom pogledu, nego nekako kad sam upisivao fakultet, tada je bilo moderno, ono, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, gastronomija, to je tada onako polako postajalo cool in, i ja sam se odlučio da upišem gastronomiju osnovne studije, kao želeći da budem potencijalno kuvar, naravno, nikada to ne znaš, nikada nisam ni radio u kuhinji, ali kao to mi je djelovalo interesantno i zanimljivo, i onda sam počeo u kuhinji da bih pogledao, onda sagledao kako, šta se dešava u restoranu i video da u stvari mene mnogo više zanima ono što se dešava u samoj sali, sa gostima, u baru, i u tom nekom domenu, tako da sam posle nekih godinu dve prešao iz kuhinje u servis, i onda u servisu opet gledao više taj moment neki, uvek me to nekako privlačilo, ne znam iz kog razloga, uvek su mi bila vina zanimljiva, nisam imao pojma, nisam ništa apsolutno znao, radio sam kao konobar, ali nisam znao ništa, šta je Chardonnay, šta je Sauvignon, ali sam se trudio da naučim, da pitam nekoga, i onda sam shvatio da i ove moje kolege ne znaju baš puno više od mene. I onda stekli su se uslovi u jednom momentu kada sam ne bio nekom sezonskom radu, pa sam se vratio, i stekli su se uslovi da upišem kurs za somelijera. Ja sam upisao, i onda posle tog kursa bio sam tu negde među najboljim u grupi, onako vidiš da ti nešto ide i da ti nešto zanimljivo, i posle tog kursa sam se preselio iz Novog Sada u Beograd i počeo da radim po prvi put, ajde ne kao somelijer, ali u jednom restoranu koji se tada tek otvarao, koji je imao nekih stotinak vina na vinskoj karti, što je tada u tom trenutku meni bilo kao sada, ne znam šta da mi kažeš, ono, ima 2000 vina, meni je u tom trenutku bilo neverovatno, kao nikada neću naučiti ovih 100 vina koje imamo. I prvi put negde, ajde da kažem, da sam počeo malo tu da se ozbiljnije bavim prodajom vina i da probam neka malo druga vina, i onda je to tako od tada negde prirodno teklo, radio sam i kao asistent na obukama, i onda posle kao predavač, i počeo da se takmičim, video da mi to ide, počeo da učim, naravno sam inicijativno, jer samim tim kursom ti ne možeš, kao i bilo čemu drugom, ti za nekih 6 nedelja koliko traje kurs, ne možeš sada da naučiš, ne znam nija šta, ti naučiš bukvalno azbuku neku za neki jezik, u slučaju vinski i somelijerski, i onda kasnije sam sklapaš reči, učiš reči, rečenice, i pišeš neku svoju priču. Tako da dalje negde išlo spontano, ali eto, poslednjih 10 godina to je moj život je gotovo je izjednačen sa vinom i sa ugostiteljstvom, to su, da kažem, nebrojeni sati, i više nema više sada, ne postoji ono nešto sada što je privatno, nešto što je poslovno, i poslovno je privatno, i privatno je poslovno.
Piješ vina i poslovno je privatno.
Pa da, da. I onda je to nekako...
Samo nama lajcima da pojasniš ovaj, ono, razlika s omelijer i enolog, ali tako, enolog je ono proizvod za proizvodnju
vina. Tako je, da, on pravi vino, da, on kontroliše vinogradara, tako je, kontroliše vinogradara, određuje moment berbe, grožđe se bere, kasnije u procesu proizvodnje vina on je taj koji je zadužen za to da li će ići na grožđe na hlađenje, da li će ili neće, da li će biti fermentacija u kontrolisanim temperaturnim uslovima ili neće, šta će se dodati od kvasaca, da li ćemo dodati kvasce, nećemo dodati kvasce, da li ćemo odležavati u francuskom bariku, u srpskom bariku, naravno sve u dogovoru i sa vlasnikom vinarije, treba neko to sve i da...
Ima znači veštinu da prepozna vina kao što imaš i ti. Da li to mora enolog da ima ili ne mora da ima? Da li je to sastavni da postavili ili nije?
Tu je dobro pitanje, tu je jedna razlika u tome da tehnolog kada proba vino, on traži manu. Jer on, njegov posao je da ispravi nešto što nije dobro u vinu, dakle on traži, ako ima malo kiselina, da dodamo kiseline, ako ima da kažem malo tanina, da možda bude malo duže u buretu, da na primjer ako ima previše drveta, da ga izvadi iz drveta odmah, da li završilo jabučno mlečno vrenje, nije završilo, da li je gotova fermentacija, nije gotova, on kada proba vino, on proba vino i traži šta to nije nije urađeno, ili ako je već gotov proizvod koji je napravio neki od njegovih kolega, on gleda, znaš, gde je pogrešio, da li je bilo bodritica u grožđu, da li, on je više kao onako neko ko traži neku grešku da bi mogao da ispravi ili da bi mogao da kaže ovo nije urađeno kako treba, dok mi u našem poslu uvek se trudimo da izvučemo najbolje iz vina. Mi u našem poslu trudimo se da opišemo vino uvek pozitivno, da bismo ga na kraju opet i prezentovali i prodali gostu. Neko vino možda ima malo jače kiseline, treba ga malo hladiti više da se te kiseline ne bi osetile, ili neko vino je mlado, ima malo jače one tanine na kraju što ostaje ono u završnici kad probaš crveno vino, neki kabernet tamo iz napeti se, tu krećeš se, pa imaš onako na kraju onu završnicu oporu, onako kao da si, kažem, polizao kravatu, onako ti ostane onako peckanje po jeziku, onda kažem, aha, dobro, ima puno tanina samo za sebe, nije da se pije, treba ti neko dobro meso, meso ima proteina, proteini se vezuju za tanine, onda se ti tanini u vinu ni ne osete toliko. Tako da naš posao je da to što je već napravljeno, tako je kako je, svako vino ima neku svoju, da kažem, retko koje vino u savršenom balansu, da ga predstavimo na pravi način, da li ćemo možda promeniti čašu u koju ćemo ga sipati, da li ćemo ga više ohladiti, manje ohladiti, dekantirati, poslužiti s mesom.
Meni je ono utisak sa kakvim predznanjem u stvari treba se pije vino, a mi ono dođemo i kažemo, pa nije mi nešto baš ovo vino, ili možda što mi je super.
Znači, ukusi su različiti, znači sad evo, on bolje zna naravno nego ja, ono, meni često nekad pio sam neka vina koja su ono po rejtingu strava, jednostavno mi se nisu svidjela, znači bilo su onako teška opora, sad zavis, svako od nas ima ukus ko
upravo tako, najvažnije mislim, mnogo se u vinskom segmentu, mislim svaki dan se desi, kaže neko rečenicu koju ljudi izgovaraju, kaže pa dobro, evo dajte nam, preporučite vi nešto, ja ne znam kao vino, ne, pa kao ne bi ja ništa da kažem. Ja kažem, mislim, se svaki dan, evo, mislim, ti se baviš poslom kojim se baviš, ja gledam košarku svaki dan, pa kažem, ne sviđa mi se kako vi igraju, sviđa mi se kako vi igraju, a ne znam mnogo toga o tome, ali imam slobodu da kažem svoje mišljenje, ili isto tako sa muzikom, kažem, opet se mi se ne sviđa, ovaj pevač nema pojma na nekom, da kažem, živom nastupu.
Ali vidi, može neko da ima pojma i da ti nešto dobro, jednostavno nije tvoj ukus.
Da, ja kažem, meni ovo ne odgovara, i isto je tako sa vinom, isto je tako sa vinom. Džabe sve, ja sada da ti otvorim neki burgundijski Pinot Noir i kažem ovo košta 3000 evra po boci i sve, ali tebi se ne sviđa, tebi se, ima 100 poena, tebi se ne dopada ti se, ne želiš da ga piješ, za tebe upotrebna vrednost tog vina nula, mislim možda da ga odneseš negde za poklon, ali za tebe kao za tebe nema tu vrednost.
A evo da uđemo samo malo u priču već oko tog vinskog biznisa, spomenuo si cenu nekog vina. Koliko postoji ta korelacija između cene i kvaliteta vina? Prosto, kao i u automobili u ostalom, neki brendovi su skuplji, ne znači da su i toliko kvalitetni. Kako to izgleda kada su vina u pitanju?
Pa no, normalno, to je u principu sve što određuje tržište danas manje više ima smisla. Po meni. Dakle, imamo u vinskom, pogotovo u vinskom svetu, imamo mnogo, mnogo širok taj spektar, cenovni rang, što bi se reklo, ima vina za 3 eura po boci, ima vina za 3000 eura po boci. Da li je ovo vino koje košta 3000 evra 1000 puta bolje od ovog 3 evra? Pa mislim, ne može biti 1000 puta bolje, sigurno. Ali negde ono što je, ajde sad smo otišli, smo neka najskuplja vina, ono što je negde realan cenovni rang nekih kvalitetnih vina, to je pričamo negde između 10, između 8, ajde kažem možda 8, 10 i nekih stotinak evra. E tu sada u tom nekom sektoru i segmentu mnogo stvari igra ulogu. Nije samo sam suvi kvalitet, da kažeš evo, mnogo puta ćeš naći vino koje košta 20 evra da je bolje, kvalitet, mislim bolje, ne, to je opet jako teško reći, bolje od vina koje košta 70 evra. Ali ovo vino koje košta 70 evra je neki brand, postoji vinarija 300 godina, dolazi iz poznate vinske regije, poznato je vinsko ime, pravi se od poznate svetske sorte, već, kako ja kažem, ima dobru ocenu od nekog poznatog kritičara i ocenjivača, i tako dalje, i tako dalje, i tako, ima ga, recimo, mnogo manje od ovog vina koji košta 20 evra, a kao potencijalno nama bolje. Tako da je količina, naravno, količina utiče na cenu. U vinskom biznisu je to onako mnogo, mnogo važno, jer ima dosta malih vinarija, ima dosta vina koje se proizvode u nekim serijama od 500 boca, 1000 boca, 2000 boca i sad kad imate neko svetski poznato vino koje se pravi u seriji od 4-5 hiljada boca, a ceo svet zna za njega, onda je logično da kreće ono, bidding, da kreće ponude, ko će da kupi alokacije, ko ima lokaciju, nema lokaciju, da kreće neko sekundarno tržište za to vino, koje će da ponudi više, da bi otkupilo to i to je nešto što sad ulazimo u taj neki segment tih nekih raritetnih aukcijskih vina koje su više otišlo u neku svoju krajnost, ali dakle negde, ja volim da kažem, negde do 50-ak evra možemo da pričamo o nekom kvalitetu kao kvalitetu. Sada već kad pređemo tu cifru, tu je već, znači, brand, taj onaj scarcity, ono koliko ga ima, retkost tog vina, koliko je teško doći do njega i ostali neke stvari koje prate to vino, tako da nikada vino od 3000 evra neće biti 10 puta bolje od vina od 300 evra, ali opet ima svoje razloge i jednostavno, pogotovo neke vinarije koje imaju, na primjer, dešava se, šta se dešava, evo često uzimam kao primjer, na primjer, ono špansko vino Pingus se zove i to je jedno od najpoznatijih sad vina na svetu, iako se proizvodi neki 30-a godina, cena mu je, što je relativno kratak period za vinsku priču, cena mu je negde oko 1000 evra plus minus, više plus nego minus, 1100-1200 evra i ima drugo vino, znači iz nekih mlađih vinograda, iz neke, da kažem, vinograda koji nisu baš na tom nivou za Pingus i zavisi naravno od berbe i to drugo vino košta 100 eura. Dakle, negde više od 10 puta jeftinije od prvog vina. Dakle, vino koje pravi se od iste sorte, relativno iz istih vinograda, pravi ga isti čovek, pravi ga, znači, isti tehnolog, beru ih isti brači, odležava gotovo u istim sudovima, možda malo manje, da kažem, novih sudova, malo više korišćenih, ali gotovo u istim sudovima, ide u gotovo istu bocu, ide istim kanalima prodaje, ali košta, ba čak i etiketa, mislim, vrlo, vrlo slična, a košta više od 10 puta, je razlika u ceni. I vino od 100 evra, fenomenalno. Da je Flor de Pingus druga etiketa, vino fenomenalno. Ja prvi kažem, ovo je suludo neko da kupi Pingus kada može da kupi 10 boca Flora de Pingusa, ali onda opet kada zavisi, naravno, mislim, neko ko jednostavno kada pije Pingus, to je na neki način i statusni simbol,
tako je,
na neki
se način, pokaže, tako, to ima efekt
na neki način, neće da popije 10 boca Flora de Pingusa,
znači, koliko to utiče, znači, sad u tu cenu vina, znači, evo, slušam šta priča, slažem se apsolutno, znači mislim da dosta proputovao sam stvarno svašta i evo napam je ovde blizu i bio sam ovde u najboljim vinarijama, u principu mislim da, sad opet moje mišljenje, laika, da marketing mnogo, mnogo utiče, znači jednostavno priča oko nekog brenda vina utiče možda i mnogo više nego kvalitet. Znači, na primjer, sad Napa Valley, svi znaju za Napu, koga god zanimaju vina, meni lično Toskana bolje, ja lično, moj ukus, toskanska vina su mi neko lepše i kao regija mi je Toskana lepša, ne znam da li, vjerojatno si bio u Napi, onako lepa je regija, znači sunčana je stvarno ovde vremeno, non stop sunce, zato je pogodno za vina i to je krenulo onako dobra priča, ali sad ako mene lično, opet kažem, laika, meni su italijanska vina i Toskana lepša, francuska naravno isto su super, ali meni je Italija nekako lično najbliža, što ne znači da sad ovo drugo nije dobro, nego samo pričamo o nekom ličnom afinitetu kakva vina više voliš. Ali onda sad, da sam krenuo priču, i sad, na primjer, idemo u neku vinariju i sad, ne znam, vino preko 1000 dolara, ja ga pijem onako, ne znam, kažem ti, laik sam, ne mu kažem da je loše, nije, ali kao što kažeš, pa nije to sad ovo vino 10 puta bolje nego nekog vina koje ono...
Inači,
da primjer, godina je razlika, sad to isto vino, ne znam, ova berba je kao bila bolja, ova je gora, ono, znači, koliko tu ti, na primjer, evo, kao stručak, možeš da vidiš razliku u berbama, a istog vina, ista sorta, sve isto. Znači,
inače,
koliko
samo se nadovežem neki na tvoje ovo pitanje, uče prema što odgovoriš, da, ono, kažemo, i tri najveća proizvođača u svetu, to je tri zemlje koje su najveći proizvođači, bez obzira na veličinu i američkog tržišta i Australije isto koje se tu pojavljuje, su Italija, Francuska i Španija, tim redosledom, ako se ne varam.
Tako je, smenjuju se Italija i Francuska, zavisnost od berbe, smenjuju se iz godine u godinu na tom čelu, to su vrlo male razlike, a Španija na toj nekoj trećoj poziciji, iako Španija ima najveći broj vinograda, ima najveću, najveću količinu zasada, ali proizvodi manje vina od Italije i Francuske iz razloga što su mnogi od tih vinograda su u pustinjama, to je manja, manji broj čokota po hektaru, manji prinosi, jer imaju dosta starih vinograda koji sami po sebi redukuju prinose, tako da Španija negde...
To sam za Španiju čitao, negde oko 4300 proizvođača vina ima u Španiji, oni su po tome rekorderi u svetu, dakle najveći broj proizvođača, to je vinarija, tako.
I najveći, da, i najveća površina pod vinovom lozom, to je, to je karakteristično za Španiju, ali to je sve dok Kina za nekih 20-30 godina ne bude, ne bude, pošto su počeli da sade masovno, dok se to ne desi da, da preuzeće Kina primat u, u broju zasada i u broju proizvodnje, u količine proizvedenih vina, to će se desiti u nekom momentu sigurno, ali za sada i dalje, i, sa, i dalje ove zemlje drže primat. A ono, ono što, ono što je, a recimo Sjedinjene Američke Države su najznačajniji potrošači, najznačajnije tržište pored nekog britanskog koje je staro, onako da kažem, negde tradicionalno tržište. Amerika, odnosno SAD je najznačajniji, najznačajniji da, dakle potrošač vina, zato što jednostavno dobra, dobra platežna moć, neki dobar trend koje vino ima, do, restoranska publika, dakle većina, većina stanovništva posjećuje restorane, većina stanovništva piju vinu uz obroke, da li je to ručak, da li je to večera. Normalno im je, nekako je to onako u lifestyle-u je i jednostavno vinska, vinska potrošnja je jako velika. Ono što, ono što definitivno utiče, Dek je spomenuo malo ovaj, ovaj moment marketinga, kao i svemu danas, jako, jako važno, ta, ta, ta priča, ono što razdvaja vino od bilo kog drugog proizvoda je, i vino je definitivno najkvalitetnije piće, najbolje piće od svih pića, bez ikakvog premca, jer ti za vino bukvalno znaš, dakle praviš ga jednom godišnje, znaš za većinu vina iz kog je grožđe vinograda došlo, kakva je bila, pa sad zavisi kakva je bila godina, utiče na, na, na kvalitet vina, nije vino isto, isto svake godine. Dešava se pogotovo u Bordeauxu da isto vino, znači i sad smo pričali smo malo pre ono prvo vino, drugo vino, ali sad dešava se da isto vino, dakle prvo vino vinarije u 2010. berbi koja je bila izvrsna berba košta 500 je eura, a da u 2011. košta 250, što je ono puta dva. Mnogo, mnogo, mnogo je, znači zna se iz kog regiona, iz kog poteza vinograda je došlo grožđe za to vino, zna se koga je napravio, zna se iz koje berbe došlo to grožđe. Ti pogledaš bilo koje drugo piće, viski, rum neki, tekila, ti kao viski praviš od žitarica, od ječma, ta ječma je kupljena na svetskoj berzi, mislim, nemaš to poreklo, imaš poreklo destilerije i gde je to odležavalo, ali nemaš taj način, nemaš taj, taj potpis neki koji u vinskom sektoru daje i vlasnik vinarije, daje i tehnolog i vinogradar, znači svi imaju neki svoj uticaj i to je ono što izdvaja vino odnosno na, na bilo koje drugi proizvod i na kraju dana i ta količina, opet kažem, ta ogranična, limitirana količina i ti ne možeš da napraviš isto vino svake godine, nije sad da kao, ne znam, boca čivasa, isti je već 30 godina, 50 godina, manje više uz neke minimalne korekcije, radi se u, u istom piću i, i ovaj master blender gleda da, da svaki novi blend bude što sličniji onome šta su ljudi navikli i ljudi piju to i hoće isti, isti proizvod. U vinu je to nemoguće. Dođe nova berba, to isto vino, to nije isto vino. Drugačije je. Nisu te ogromne razlike, ali drugačije je. Bila je loša godina, ima 1% manje alkohola, bila je bolja godina, koncentrisanije je, ima više boje, ima više punoće, više voće i tako dalje.
Ja se sećam da si ti jedan put pričao i to mi je ostalo u pamćenju, da je, čini mi se, 2012. godina bila izuzetno dobra u Srbiji, posebno tamo u istočnoj Srbiji, je li tako?
Da, 2011. 12. pogotovo aha, u Negotinskoj krajini, koja je kod nas često kažemo za Cabernet Sauvignon koji je kasna sorta, jedna ona je popularnih crnih sorti, najvažnija. 2012. kažem, ko je imao grožđe u Negotinskoj krajini, ko je imao Cabernet, napravio je dobro vino. Tu jednostavno pogledate u nekoj berbi, pogledate godina, pogledate ona od gore i sve, i da ništa
ne...
Šta
je bilo drugačije? Šta je to, količina sunca ili
pre svega količina sunca, nije bilo pretnji, znači nije bilo grada u proleće, nije bilo nekog izmrzavanja, sakupljanja vinove loze, nije bilo previše, kiša je pala kad je trebala da padne, nije bilo kiše za vreme berbe koja bi donela neki botritis, koja bi donela nešto što ne želimo na grožđu. Dakle, svi neki faktori na koje čovek ne može da utiče, svi neki faktori, dakle, dosta su u vinari su oslonjeni na to šta će se desiti ove godine, ko to zna kakva će biti ova godina, da li će ceo jun padati kiše ili neće, mi to ne znamo sada. Niko ne može na to da utiče, vidjet ćemo šta će biti.
Da
će
ovdje
biti...
u Kaliforniji znaju, ne pada kiše nikako.
To, da, to je jedna.
Sve čo viske, u stvari svake berbe
isto. Samo me zanima jedna sva stvar. Znači, sad dalje, rekao si malo pre, možeš da razlikuješ kad probaš isto vino, isti brend po godinama. A da li možeš da odrediš koje je bolje? Znači, ja sad opet pričamo o ukusima. Znači, sad kažeš, ovo je, ne znam, skupio zbog toga što je toga. Šta je to što pravi razliku kod tebe kada ti probaš vina, identično vino različitih godina? Šta to, mene, kažete, stvarno me interesuje, šta je to šta gledaš da kažeš ovo je vino bolje od ovoga, a pričamo o istim vinima, ista sorta, ista sve.
Da, samo recimo pričam sad o druga vinarija, vinograd jedan pored drugog.
Ne, pričam ista vinarija, isto sve, isto, samo što su drugačije
druga godina.
Od one rode.
Pa tu kad je ista vinarija, kad gledaš samo šta je uticaj berbe, tu zavisi samo dakle od neke koncentracije koju imaš od vina. Ono što je najvažnije, ja kažem uvek i u nekim najjeftinijim vinima ti imaš neke arome, miriše na nešto, miriše na voće, na cveće, na herbalne note.
Nikad znači, nisam uspio da provalim te mirise na cveće, na voće i na lajne.
Na duvan.
Pročitam i kažem dobro, ja ide.
A to se vežba, nije to ništa, to se samo, tako mi se ložimo na to, da kažem žargonski, i onda treniramo to ko će šta da pronađe od aroma i sve, ali ono što je mnogo važnije je ukus. I ti na ukus opet imaš, i kažem opet u tim nekim najpovoljnijim vinima gde je prinos po hektaru 15 tona grožđa nasuprot nekih 6-7 tona koliko ti treba za proizvodnju nekog zaista kvalitetnog vina. Upravo je ta neka punoća ukusa, kako bi to rekli, on je kao mouthfeel i završnica. Taj aftertaste, to trajanje, kad uzmem gutlje vode, i popijem ga, to je to, za dve sekunde moj utisak koje vodi je nestao.
Popiješ, ajde da te prekinem, volim te, možda nam da nas naučiš kako se proba pravilno vino, znači kako se drži čaša, kako se proba vino, živo mi, znači gledaš ono ljudi svašta rade, mučke, pusti vam, miriš ovo, kako treba da se pravilno proba vino? To, ajde, naučimo.
Pa, trebalo bi da se ne hvata čaša za ovo telo, dakle, da telo čaše, zato postoji ona stopica, zato postoji nogica, jel tako?
Drži se za stopicu, za nogicu?
Pa sve jedno, može i za stopicu, može i za nogicu, nema neke razlike. Kada si malo iskusniji, onda držiš za stopicu, znaš, ono to je već onako malo kao šmekerski, ali ima malo teža kontrola na čaši i onda često vidiš danas svi vrte čašu. Svi onako uzmu i vrte čašu, i sad 90% njih ne zna ni zašto vrte, ali kule da vrte.
Zato i to
je negde normalno. Zašto se čaša vrti? Vrti se iz razloga, i zašto se opravo ne drži za telo, jer ne volim kad kažem, to ne treba bez nekog objašnjenja.
Promjena temperature.
Kada se kada naše telo ima temperaturu neku 36,5, 37 stepeni, i onda kad mi držimo, a vino želimo, čak crveno vino želimo da pijemo na nekih 17, 18, mi ako držimo grejemo čašu sa našom temperaturom tela i to negde greje vino koje će biti kasnije oporije, osjetit ćemo više alkohol i to nije nešto što želimo. Takođe, uglavnom vino konzumiramo uz hranu, nekada dosta stvari, evo ja prvi, možda i vi ovde u studiju isto, ja prvi volim neke stvari da jedem rukama, uzmem rukom, onda kad uzmeš onako bude čaša masna, to je ružno, jako, da se vidi nije baš lepo. I onda to su sve razlozi zašto ne za telo, a zašto se vrti čaša, vrti se i miriše, zato što kada vrtimo vino u čaši, ubacujemo kiseonik u vino i oslobađaju se ti estri iz vina, znači hemijske jedinjenja koje se nalaze u vinu, koje nas podsjećaju na aromu višnje, šljive, kupine, lavande, cimeta, karamfilića i tako dalje, a te arome se brže oslobađaju i više ćemo ih osjetiti ako pre mirisanja zavrtimo čašu. Ali opet ono što kažem, vrtenje čaše, da, ok, ne previše, jer će onda na kraju te arome i sve ispariti, ostaće nam ništa osim alkohola. Dakle, vrtanje čaše, da, ponekad, mirisanje, posle toga uvek ide, znači, miris. Dok vrtimo čašom, uglavnom ljudi primetiš, gledaju vino, gledaš da li je vino bistro, da li nije zamućeno. Ako je zamućeno, osim u nekim, da kažem, nekom stilu koji od tih oranžnih vina, to nije neki dobar znak. Kada pomirišemo vino, treba miris da bude čist. Ono što je važno, kad pomiriš vino, ne moraš sada, ti piješ vino, želiš da uživaš u vinu. Ne moraš ti sada da tražiš nekih 6 aroma u tom vinu. Ali treba da pomirišeš vino, da kažeš, ovo vino me tera da ga probam, želim da ga probam. Imam želju da uzmem gutlje ovog vina, miriše mi da želim da ga probam. A ne, ako ti miriše da ne želiš da ga probaš, onda verovatno nešto nije u redu sa tim vinom. Da li je ono oksidiralo, da li je boca na čep, soseti i tako dalje. Probaš, uzmeš gutlje vina i onda ćeš često videti onako kako vrte onako po nepcu, vrte ga, muljaju ga preko nepca. To, mislim, kada se pije vino zarad uživanja, nije neophodno, više neko, nema potrebe za tim. Kada radimo neko ocenjivanje vina i kada je neka profesionalna situacija, da, može da se premulje preko nepca, da bi se što bolje osjetili svi aspekti vina, ali neko ko pije vino da bi uživao u njemu, nema potrebe onako teatralno da ga vrti, da ga mulja, da ubacuje kiseonik, onako, znaš, ono što sve gledaš, mislim, to malo je to onako po meni too much, pogotovo sad u nekom restoranu, neki gosta da radi malo onako, ja to ne radim, ajde, tako da kažem, radim kad radimo neku profesionalnu degustaciju, kad je nešto sada, neka druga atmosfera, tada ni ne pijemo, tada pljujemo sve što probamo 60...
To je glavna razlika, tako, da, sa ocenjivanjem.
Tada probamo 60-70 vina, 60-70 vina za nekoliko sati, jednostavno nije realno da piješ to vino, jer samim tim degradiraš svoj ukus i samim tim ocena koju daješ nije relevantna i nečiji trud, nekoga ko je nešto radio i napravio, ti sad onako u nekom polupripitom stanju to ocenjuješ, to je malo bez veze. Malo bez veze i neprofesionalno, ali u restoranskom
bolje setupu... Bolje bi ocenjivao, znači, ovaj...
Pa ne, ona, ovo poslednje vino bi bilo najbolje. Okay,
ja.
Ono poslednje vino bi bilo najbolje, znaš, ono poslednje vino bi bilo najbolje, definitivno, ali ono, da se vratim samo, tako da, eto, to je to, i onda kad probaš, da završim samo ovu temu, kad probaš vino, fokusiraš se na neki celokupni balans, dakle, treba bude vino balansu, treba da bude kao mleko, treba da bude sočno, kremasto, da ga popiješ, da ti ništa ne smeta. To je idealno, u idealnom setupu treba da bude tako. Da ti uzmeš gutlje vina i da ima prijetne kiseline, da ima alkohol u balansu, da ti ga ne osjetiš, da ti ne štrči, da ima tanine tamo koliko treba, da bude zaokruženo, da ga popiješ, da ima neki aftertaste koji traje 15-20 sekundi i sve to onako u nekoj idealnoj bajici. I to je ono što želiš da piješ. I ono što najvažnije, kao što kad pomirišeš da te tera da ga probaš, kad popiješ da te tera da popiješ drugu čašu. Da popiješ čašu vina. I to je sada, meni, na primer, je to sada najvažniji segment u svakom vinu, jer smo non stop okruženi sa vinima, svaki dan probam 10, 15, 20 vina sigurno. I veruj mi, meni sad, kada popijem gutlje vina 2, da kažem, ja bih volio da popijem bocu ovog vina. Mm. Ne mora znači da ću popiti, ne, ali ga...
Ali te vuče. Jel imaš ideju uopšte koliko si različitih etiketa probao u životu?
Pa ne znam, ne, ja kad računaj negde, to gledao sam pre neki dan, je James Suckling objavio, on je jedan od najuticajnijih vinskih ocenjivača, da je u prošloj godini probao 44.300 nešto, 310 vina, na primjer, tako nešto, probao i ocenio, ne samo probao, što je onako negde ne preko 100 vina dnevno u proseku, toliko je negde je probao, možda malo manje je probao i Robert Parker, koji je uvek kada neko priča o vinima, pogotovo verovatno i tamo u SAD, u Deki, on je jedan od najuticajnijih, sigurno, stvar ne, on je najuticajniji ocenjivač vina ikada, nije više u poslu, čovjek je u penziji, ali on je negdje isto probavao preko 100 vina dnevno, ali to, mislim, to su, da kažem, neki način, to su bolesne stvari.
Treba samo doći do 100 različitih etiketa dnevno, kao to sva,
pa dobro, oni sad nemaju problem da dođu do vina, njima svi žele, da im pošalju vino, da oni moni ocene vino. Ali, daj njemu...
Ozbiljna logistika.
Pa smučio bi ti se živote.
I ako kažeš da ovaj ne popijete, nego se ispljune, da će ovaj vino, pazi, samo... sto gutlje, znači pa vidi, da budiš gusta, pa ovo je mnogo je.
Računaj, sto gutlje pa vode ne uzmeš. Tako je, računaj, i zato svi degustatori kada završe sa tim ocenjivanjima, odu na pivo. odu na pivo, više ne mogu da gledaju, muka im je vina, mislim, ali pazi, ti uzmeš i računaš da tebi treba stvarno, treba ti sigurno jedno 3-4 minuta, 2 do 4, ajde te kažem 3 minuta da probaš vino kako treba, da mu daš neku ocenu, neki kratak opis, to je sad računiti, znači nekih 120 vina da proba u danu, to je koliko, to je 6 sati je ono aktivno da proba, jeze neka pauza dok neko sipa, dok neka, to je ono 9 sati dnevno u proseku da čovjek proba i ocenjuje vina, to bez ono, to je 365 dana, to je ono stvarno ludački brojevi, nešto što je nerealno, a eto ja ne znam, ajde kažem da računam u proseku da probam 15 vina, to je koliko, oko 500 vina godišnje, to je to za neki, negde oko 5 do 10 hiljada možda da smo nekada probali, ali ono što kaže jedan moj prijatelj i što ja uvek volim da spomenem, kaže, sine, stariji onako kolega, bavi se uvozom vina, ima ne, vinoteke, neke lepe wine barove, kaže, sine, kaže, da probaš sada u ovom trenutku sva vina, kaže, na ovom svetu. Sva vina koja postoje, što je nemoguće, ali sada da uzmeš da probaš narednih mjesec, dva, sva vina koja postoje na svetu, kaže, sledeće godine Noberba. Sledeće godine Noberba. Tako da, i to je, mislim, ja kažem uvek, volim da vino je stvarno, neko ko se pronađe u vinu, jako je lepo pronaći se u vinu, jer je toliko široko, toliko ima širine, toliko ima prostora za učenje. Ti da učiš, danas svaka zemlja proizvodi vino, ti učiš sad u regione, vinare, ko je napravio koje vino, koje sort, ove rade s ovim sortama autohtonim, ovi rade s ovim, ovi rade ovakvu fermentaciju, ovi ovakvu, ovi odležavaju u amforama, ovi odležavaju betonu, ovi u drvetu, ovi u trešnjinom drvetu. Na, toliko ima stilova, sorti, ne možeš vidi, ne možeš da naučiš pola, nikada, i da učiš svaki dan do kraja života, neće naučiti pola. I to je ono što te na neki način i pali, i to je ono što na neki način kao stvarno ti daje otvorena vrata, širinu, to često na tim takmičenjima somelijerskim, ja sam išao i na dva svetska prvenstva, sad se spremam za evropsko prvenstvo koje je u Beogradu u novembru ove godine, to je količina informacija sa kojom ljudi raspolažu, koliko, to je suludo.
A možeš da podeliš sa nama, je li to okej da podeliš sa nama koja je tvoja omiljena etiketa ili koja je tvoja omiljena vina?
A nemam to, svaki dan to pitanje, nemam omiljena, zavisi od trenutka, zavisi od prilike, imam više različitih, zavisi, sad ide da današnji dan koji je toliko odvratan bio, okay, kiša.
Ali
ovdje
izbogavaš odgovor, daj da primaš domaće vina. Koje će domaće vina?
Djecu smijem nešto da kažem, djecu smijem odmah da vidi, ne sve. Ne. Drugar isto ima jedan podcast o gastronomiji i onda on sad snimao oko nove godine ovako sa nekim ličnostima koje su, da kažem, tu u tom svetu uticajne, i onda sad tako pita kao koje ti je umiljeno vino, koje ti je umiljeni, ne znam, burger, bar, pizza, ovo ono, i pita i kao koje ti je najprecenjenije mesto. Znaš, kao restoran, i ja vidim on kaže, hoćeš ti da učestvuješ, ja kažem, ne pada mi na pamet. nemoj, molim te,
ali makar sorte vina,
zanima, bez govorenja imena, naravno ne želimo to da radimo ovde, zanima me koliko veruješ da naši proizvođači domaći vina da proizvode vino samo od vina koje imaju ili se bave onako uvoze od sa raznih mesta, pa onda, ne znam, tehnolozi to naštimaju da to izgleda.
Pa zavisi kako za šta.
Koliko naših ima, izvini da preformuliše pitanje, koliko naših vinarija ima vina koje pravi isključivo od svog vina? Eto, da bude...
Od svog rože da pravi. Da. Pitanje koje se često negde spominje, najviše iz razloga što negde ono početkom 2000-ih, ajde da kažem da neke 2010. 12. 13. 15. Bilo je samo nekoliko vinarija koje su imale realnu prodaju, da kažem, na našem tržištu, i bila količina vinograda koje su bila posađena u Srbiji bila mizerna. I onda, kogod je imao neku malo ozbiljniju prodaju, bio je prinuđen, mislim, prinuđen nije bio, niko nije prinuđen, ali bio je, da kažem, pritisnut od strane tržišta da izbaci neku veću količinu, i imamo onda slučaj da su te neke naše najveće, najznačajnije privatne vinarije, da su kupovale grožđe, pa čak i oni često u Makedoniji. I onda je to onako postala sindikama kao kupuju grožđe Makedoniji, to je katastrofa, a činjenica je da Makedonija imala vinograde, a mi u tom trenutku, mi smo i sada, tu podaci variraju, mi imamo sada realno, ja mislim, oko 10.000 hektara, što je, na primjer, evo, ako uporedimo se sa nekim Bordom koji ima 115.000 hektara ili sa Burgundijom koji ima 30.000 hektara, pričamo o regijama, znači ne o zemljama, pričamo samo o nekim regijama, dakle, to je jako, jako malo zasada, ali je to tada bilo i duplo manje. I onda jednostavno nije bilo vinograda, nije bilo grožđa. Ko je imao prodaju, gledao je da se snađe kako je mogao i umeo, i onda su stvarno, istine da uvozili su grožđe iz Makedonije. Neko grožđe, neko vino, mislim da kažem, to je bilo negde u to vreme normalno i to se radilo. Negde posle 2010. 8. 9. 10. već je krenuo taj neki vinogradarski bum u Srbiji i vinarski, gde je mnoštvo kapitala uloženo, postalo je na neki način cool da se ima vinarija, kao što je nekad bilo možda da se kupi brod ili jahta, tako je postalo kao da imaš svoju vinariju. I onda mnogo, mnogo preduzetnika, privrednika iz raznih branši u našoj zemlji su odlučili se da deo svog kapitala ulože u to da naprave vinariju, da podignu zasade. Država je takođe na neki način stala u pomoć vinarima sa subvencijama i podržala tu celu priču i prepoznala, i imamo situaciju da je vinski sektor u našoj zemlji stvarno ima ozbiljan napredak u poslednjih, ne znam, ali kažem, 10-15 godina. I to je bez daljnjeg. I onda sa tim činjenicama danas ja iskreno, osim nekih vinarija koje se nalaze na krajnjem jugu Srbije i koje su tu, da kažem, negde na granici sa Makedonijom, pa možda uvezu nešto iz Makedonije, danas ja ne znam da neko od ovih naših značajnijih vinarija dovozi, recimo, iz Makedonije. Znam, na primjer, da kupuju od kooperanata, da kupuju od nekih lokalnih, okolnih, da kažem, proizvođača, i to je nešto što je normalno u celom svetu. To je znači da imaš dobru prodaju. Ako tvoja prodaja nadjačava ono što ti imaš u tvojom vinogradu, to na neki način ajde dobro, i to je dobro, zavisi za koji cenovni razred. Ti tako vino možeš da prodaš za 5, 6, 7, 8, 10 eura, 12 eura. Već vina koja ti prodaješ za 15, 20, 25 eura, to bi trebala da budu vina samo iz tvog vinograda. Gde ti imaš potpunu kontrolu, gde ti imaš, evo ga kažem, vidi, onaj ko pravi, ko uzgaja grožđe da bi ga prodao, pitanje koliko on stvarno, koliko njemu stalo da to grožđe bude nekog vrhunskog kvaliteta, a koliko on samo želi da napravi što više grožđe, da bi dobio što bolju cenu.
Ide jedno pitanje vezano za biznis, čekaj, ako me sad, evo, ovaj, sećanje dobro služi, Evropska unija ima limitirano koliko smeš da imaš hektara pod grožđem, da bi se zaštila Francuska i Italija, ako se jedan dobro informisa.
Pa ti sada čak imaš u Evropskoj uniji u određenim zemljama, ako ne u svim zemljama, sad nisam siguran, ne bi da tvrdim, imaš čak neke subvencije da vadiš vinolozu. Mm-hmm. Imaš subvencije da vadiš vinolozu.
Zašto ovo pitanje? Ako ikad uđemo u Evropsku uniju, što ko zna kada će desi, na primjer, da li se zatečeno stanje registruje, znači sad, na primjer, evo, ovo ko ima vinograda i onda dobiješ kvote, ili smanjuju ili ti daju da povećaš? Kako to? Da li znaš uopšte kako se to radi? Baš zbog toga da, ne znam, ako neko bi ulagao u vinograde, verovatno bi to bilo mnogo isplativije ako bi nekad ušlo u Evropsku uniju, pa imaš nešto baš, što je limitirano.
Sigurno da da, mislim, neće tebe niko reći zabraniti da ti zasadiš još vinograda, može samo da ti na neki način pod znacima navodnika zabrani kroz nedavanje subvencija, kroz nikakvu podršku, kroz te stvari, ali mislim da, mislim, ta situacija postojala, na primjer, negde pre cara Proba, koji je rođen u Sremskoj Mitrovici, koji je 370. godine, bio dekret da može grožđe da se proizvodi samo, bilo ono i Rimsko carstvo naravno, ali da može grožđe da se proizvodi samo na čizmi, samo dakle na površini sadašnje Italije, i niko drugi nije smeo da sadi vinograd i da proizvodi vinu. To je bio upravo taj monopol. I onda je, recimo, car Prob je taj dekret ukinuo, i onda kaže da su tada posađeni prvi vinogradi na Fruškoj gori, pre svega on čovjek iz Sremske Mitrovice, to je rođen, i kaže da su tada tu posadili prve vinograde na teritoriji naše zemlje i da neka proizvodnja vina datira od tada. Ja mislim da i kada bismo sutra ušli u Evropsku uniju, mi i dalje sa količinom vinograda koji imamo na našoj površini, i dalje bi trebali da ulažemo u to da ima mnogo više, jer mi na površini Većina naše zemlje i ono što mi imamo u vinogradima, a mnogo se hvalimo sa tim, i nije pogrešno što se hvalimo, mi imamo dobar kvalitet i dobre predispozicije i to je sve u redu, dobre sorte, imamo Prokupac koji je jedna od najzanimljivijih sorti, sigurno u ovom delu Evrope kao autohtona sorta, i koju zdušno promovišem, imamo i Grašac, odnosno Graševinu, koja je, da kažem, tu negde možda ne samo naša, ali tu ne prirodna je za naše predele, neke dve najvažnije sorte, ali nama ono što nama najviše fali u ovom trenutku je sigurno bar još ovoliko vinograda koliko imamo sada, a niko ne zna koliko imamo, jer eto, tako kažem ti, variraju. Neko će ti reći neko će ti reći da imamo 20.000 hektara, neko će ti reći 8, neko će ti reći 12. Ja sam negde držim to oko 10, ali mi sami ne znamo koliko imamo hektara, tako da ne verujem da bi sad tu neko sprečavao neko dalje sađenje, i nismo mi konkurentni nikome, naš, mislim, kod nas su većinski male vinarije. Kad imaš malu vinariju, cena svega ti je mnogo veća i ti nisi, daleko smo mi od toga da budemo konkurentni u tom smislu kao value for money, cena kvalitet, nekoj Španiji, Italiji, Francuskoj, to se neće desiti, sve i da, mislim, da uđemo u Europsku uniju sutra, mi nismo sposobni sa svojom količinom za to, i nemoguće sa našom proizvodnom cenom, ne možemo da budemo konkurentni, jer većina naših vinarija radi ispod 50.000 boca.
Mm-hmm. Što i ti nema ekonomije objema, da.
Ti kad radiš ispod 50.000 boca.
A kad kažeš, evo, ovde cene vina, ako pogledaš, nisu male u odnosu, evo sad prije kad tvrdim, čak i sa Amerikom ovde, znači naša ova vina svih ovih boljih vinarija se, ne znam, kreće ono između 10 i 30 dolara. Tako je,
10 plus. Danas je naša nova vinarija prvi put izađe na tržište, izbaci sveže belo vino koje nije odležavalo, nikoga nije čekao, nikoga nije, znači, izbacila, obradno je u avgustu, septembru, završilo je fermentaciju krajem oktobra, u oktobru, na tržištu je u februaru, flaširano je, odležalo je u boci 2-3 mjeseca na tržištu u februaru, i kao izlazimo sa cenom 15 eura. Mm-hmm. Što 15 eura? Pa evo, naš pravi, ovaj pravi vino i prodaj ga za 10, a naš je sigurno bolje.
To je to.
nema brand, niko ne zna za njega.
A šta se dešava s vinarijama u Srbiji? Ili ima primjera da propadaju neke vinarije? Pošto ja uglavnom vidim da se pojavljuju nove i nove, a nisam primetio da neke nestaju sa radara.
Pa dosta, to se sada dešava. Mislim, šta znači sada tu i propadaju? Nije niko sad, da kažem, izvadio vinograd i kao odustao toga. Mm-hmm. Ali dešava se da izađu iz te tržišne utakmice. Imamo neke naše vinarije, već sada veća, bit će ih sve više, nažalost, koje su na neki način izgubile tu tržišnu utakmicu i koje više ne prave vina za tržište. Prodaju grožđe ili prave vina, izvoze ih u neke, da kažem, zemlje trećeg sveta po nekim beneficiranim cenama, nekim nižim cenama. Okrenuli su se nekim drugim tržištima, okrenuli su se nekim drugim filozofijama, ali to nije ona primarna filozofija koja je bila kada se vinari osnovala. Svako naravno mora da bude, bilo koja ozbiljna vinarija, mora da bude prvo prisutna ne kod nas, nego bilo gde u svetu, mora da bude prisutna na domaćem tržištu. Ti moraš da imaš, moraš da budeš prisutan tu. Sad zamisli sad neku vinariju Napi koja radi vina i kao ti sad dođeš u Napu i kao sedneš u restoran, daj da poručim to vino, pa nema to ovde, znaš, nema, i to ima samo u Kini.
I u Srbiji.
I da kao kupi u Nemačkoj, mislim, to je suludo. Tako da treba biti prisutan kod sebe, a naravno da posle, znači ojačati priču na svom domaćem terenu. Ako na domaćem terenu ne možeš da budeš konkurentan, onda mislim ti teško da možeš da budeš uspešan.
Dalje.
Ima sada polako već neke vinarije koje izgubi se taj početni entuzijazam, naš i krenu to kao super priča. Jako je lepo kad ti dođeš negdje i kažeš, ja sam vlasnik vinarije. Isto tako i restoran. Slično je priča sa restoranom. Jako je lepo kad ti dođeš negdje i kažeš, ja sam vlasnik restorana. To je onako, lepo zvuči. Mislim, ima mnogo lepih stvari.
Ali nije jednostavno.
Ali mnogo iza toga, mnogo teškog rada i mnogo posvećenosti, mnogo vremena uzima i restoran i imati vinariju. I to je ono što ljudi onako negde uđu u to, a ne sagledaju baš na pravi način ili nisu iz tog biznisa i ne znaju kako to funkcioniše, ali kao zalete se u to i onda imaju drži ih entuzijazam, ako ima neki rezultata, ti rezultat dobiju neku nagradu za vino, ona što sad sve ti onako bilduje tvoj ego, bilduje kao to je to, radim pravu stvar, radim pravu priču, priča raste, vina se prodaju, sve super, ali ako to izostane, onda imamo situaciju da onda ljudi, naš, posle par godina odustanu, prodaju vinariju, stave na prodaju, pa stave neku cenu, naš, koju niko neće da plati, pa kao tako sad, kao nekom statusu quo, to sve situacije s naših tržišta, naš, zato, mislim, nemaš vam pričamo.
Mada nije lako sad u ovoliku ponudi da se izdigne, što ove najbolje vinarije su se malo izdigle, napravili su i one dobar marketing, da
jako teško.
Da vinarija Aleksandrović, čini mi se da su Žeraž Depardija doveli pre jedno 10-15 godina, čini mi se da je onako bila ova priča oko toga. Znači, meni je to super stvar da ono u startu napraviš
Mi su radili ozbiljan penušovac, jel tako, doveli su iz inostranstva tehnologa, baš uložili dosta investirali.
Ja sam laik, ti ne smiješ da hvališ, ja mogu, ja volim od Aleksandrovića, Triumf volim, meni je to belo vino super.
Idemo sad na marketing program.
Da. Naši sponzori, vinari Aleksandrović sa Regen Triumfom, Karizmom.
Ti onako.
Ne, ja moram da priznam, pošto mi nemamo sponzore i ne jurimo sponzore i zato nemamo ta ograničenja u spominjanju, ja moram da priznam i zbog nekih prijateljskih ličnih odnosa da jako volim vinari Aleksandrović i to je to. Znači, ja ću to otvoreno da kažem, da razbijem ovu formalnost. Vuk ne sme da govori o tim stvarima i to poštujemo, ali...
Osjetljivo smo tržište, znaš, onda... Mislim, prijatelj sam sa mnogim vinarima i ne krijem da sam prijatelj.
Ja te razumem, apsolutno se slažem s tobom, znači ti tako je trebao, nas dvoje
se možemo da pričamo, ali to je. E sad, šta je meni interesant kad pričamo o tom biznisu, čitao sam neke analize, kaže da je vrednost svetskog tržišta vina oko 340 milijardi dolara, što je ogromna cifra, i ono što mi isto bilo interesantno po godinama, tamo 2020. one korona godine, je se desio neki pad u globalnoj prodaji za neki 20% i predviđanje je da će ove godine 2024. da se oporavi tržište, to jest da dođe na neki nivo koji je bio 2019. praktično, da se desi taj oporavak. Ali mi je interesantno da ta vrednost tržišta vina da raste iz godine u godinu. Dakle, nije to neki veliki rast, par procenata, ali stabilno raste. Kako to izgleda kod nas, Vuče, kako ti deluje, jel prosto se povećava potrošnja vina, tražnja vinima i uopšte ta vrednost tržišta?
Pa povećava se definitivno, ali nama je to nije teško jer mi smo krenuli iz nekog, iz neke nule, iz neke baš i niže od nule, negde ono, da kažem, prva...
Mi smo krenuli od banatskog rezlinga.
Pa, znači. Da, negde pre 15-20 godina je prosečna konzumacija vina u Srbiji bila 3 litre po čoveku. A, mm-hmm. na primjer, u Francuskoj je to 40, godišnje, a u Francuskoj je to 45 litara, u Nemačkoj je isto 30 nešto, u Austriji, pazi, u nekim zemljama koje kao nisu vinske zemlje po defaultu, isto 20 nešto, znači daleko iznad nas. Kod nas je uvek bilo kao ta skepsa, kao vino je skupo, znaš, kao, ne, pićemo pivo, rakiju, kao...
Imam ja svoju rakiju, što da pićemo, kupovali vino. Da.
Pićemo mm-hmm. rakiju, pićemo pivo, vino ne pijemo zbog cene i tako dalje. Malo, mislim, ta priča sve manje i manje realno pije vodu, jer stvarno imamo sada, jednostavno nije nam bilo u kulturi. Mislim, bilo je nekada ranije, pa je ta kultura nestala i onda je došla za vreme komunizma ta kultura konzumnih vina, samo da ima, kvalitet je nebitan, samo daj ga što više, daj ga, hoćeš u špriceru, hoćeš sa kiselom, s običnom vodom, sa ledom, bez leda, kako god, samo je bilo znači količina, nije se uopšte radilo na kvalitetu i to je ostavilo traga, mi se još uvijek oporavljamo od toga i onda, kako te kažem, nije teško nama sada da rastemo, kad smo krenuli nišega. Mislim, kad smo počeli da se oporavljamo iz situacije koja je bila katastrofalna. Sada je ta situacija danas i šta je bilo pre 10 i šta je bilo pre 20 godina, to je kao da pričamo ono o 3 veka različita u nekim drugim sferama i nekim drugim delatnostima, tako da kod nas to raste iz godine u godinu, svake godine sigurno je potrošnja veća. Ja mi, opet sad tu nema zvaničnih podataka nekih, ali na primjer moj neki osjećaj i priča s ljudima i to i s nekim ljudima koji to na neki način mere je da smo mi tu sa te neke 3 litre tada skočili na nekih 8-9 litara, što je opet neki pomak. Mislim, ja pomažem zdušno tu, da kažem, svaki
ti vadiš prosek.
Ja vadim prosek. I ideja je da stvarno sada smo mi negde postajemo ta kultura se razvija kod nas. Ljudi odlaze sve više, naravno, putuju, odlaze na stranstvo, vide da je to normalno, vide da je to negde bilo koji, mislim, da kažem, ono, greh je sad odeš u bilo koji neki malo bolji restoran, a kao ne piješ vino, šta ćeš da piješ, mislim.
Da.
Negde to se postavlja kao to. Tako je, to se postavlja kao neki must, kao nešto što se mora. I stvarno je najbolje piće za uživanje sa hranom definitivno i za neku visoku kuhinju i za neku ozbiljnu gastronomiju. Vino je pravi pratilac i to, mislim, nema potrebe da se objašnjava, to je jednostavno tako, od uvek bilo i od uvek će biti i vino je takav proizvod, ima između 12 i 15% alkohola, idealnu količinu alkohola, ima idealnu količinu kiselina, ima jedno piće koje je napravljeno, da kažem,
sa kakvom ljubavlju Vuk priča o vinima, pa, ovo je
vino je hrana, znaš, vino se tretira kao hrana, vino se tretira kao hrana i jednostavno je to je u nekoj srži, mi se polako to osvešćujemo, polako, to je kod nas brzo, jer iz momenta odakle smo mi krenuli, to je bilo ništa, sada to mnogo, kad neko gleda sa strane, to ide jako brzo sada, ali mi ono što nam sada, kažem, treba i ono što nam je sada najvažnije su, pored velikog broja, imamo preko 400 vinarija, što je super, što je dobro, treba nam velika količina zasada i treba nam ono što ne može da se kupi i ono što ne može da se uradi preko noći, a to je vreme, treba da prođe, dakle, ništa ne može preko noći, kvalitetno, pogotovo u vinu, ti posadiš vinograd, ti sad imaš te entuzijazme, evo sad neki kaže, sad ću ja da napravim vinariju, naš, ono, motivisao me večerašnji podcast da uđem u taj posao.
Sledeće godine da pije svoje.
Ajde, na primjer, evo sad me palo na pamet kad kažeš to, evo, možeš da kažeš sada gledalcima, nama, koliko košta se napravi vinarija, znači koliko košta i koliko vremena treba da to postane, da kreneš u proizvodnju i da kreneš da zarađuješ, znači da onako... Ne,
vidi, tu ti je...
Pričamo o nekoj maloj vinariji, ne sada
praviš... Da, pričamo neka butik vinarije da praviš 20.000 boca. Na primjer, to ti neka 3 hektara je, treba kupiš prvo zemlju, treba da return of investment, odnosno povrat investicije, tu ne postoji. ne postoji.
Nema veze, ne, čisto
ne postoji, ali sigurno, pa vidi se, sigurno ono što ti treba, znači treba ti da kupiš tu zemlju koja će biti pogodna za sadnju, treba da kupiš sadnice, treba to da se posadi, treba da napraviš neku, jel tako, neku vinaricu, objekat neki, treba da kupiš opremu, treba da kupiš neke burice za odlažavanje, treba da kupiš neku mehanizaciju, treba da, kad posadiš taj vinograd, treba biti svestan da ćeš tek 3. godine da dobiješ neki rod koji će biti pogodan za proizvodnju nekog prvog vina, odnosno da to bude neka nulta berba, koja ćeš ti, dakle, tek neke 4. godine ili 5. ako je u pitanju crveno vino, moći da staviš na neko tržište, pa dok prodaš, pa dok naplatiš, znači prvi novac ćeš videti tek za jedno 6-7 godina ti treba od momenta kada uđeš u to sve, dok ne vidiš prvi neki novac, a za to vreme ide samo ide ulaganje za neki
ljudi
start.
Ljudi moraju da zaposliš, znači da država vinograd, znači
pa u toj maloj priči u kojoj sad pričamo, si ti okay sa nekim konsultantom, tehnologom, sa možda jednim čovekom u vinogradu, to je pričamo možda u berbi ćeš naći neke berače, ako to nisu ljudi koji će biti stalno u vinariji, ali ako pričamo negde o količini novca i koliko treba, pa vidi, bez nekih 250-300 hiljada evra sigurno i to da nađeš zemlju po dobroj ceni, da to sve ne, i da taj objekat koji napraviš bude najbazičniji mogući, ne da napraviš sebi kuću kao pa pored vinariju, to je ono, da kažem, za najskromniju moguću varijantu koja postoji na svetu, a sve sad naravno nebe granica, gornja granica ne postoji.
E, a kad kažeš ne kuću pored, koliko je bitno da živiš tu gde ti je vinograd, ili je nije bitno uopšte, znači to me sad zanima.
Pa bitno je da ne mora se svaki dan biti u vinogradu, ali tokom godine, znaš, nije to vinova loza jako, onako jedna plemenita biljka, ne možeš sad ti kažeš, evo sad ću ja da odem, pa ću doći za jedno mesec dana da vidim šta se tu dešava. Moraš da budeš prisutan. Ako nisi ti prisutan, mora neko da bude prisutan. Ako se desi nešto, znači prvo što se tiče zaštite vinove loze, da se zaštita uradi u pravo vreme, pogotovo onda kada dođe negde dolazi do rezivanja vinove loze, pa da li zelena rezidba, da ne, pa vreme branja da se odredi, kada će se obrati. Ako se obere danas, na primjer, idealno je, ako ti sačeka, ti se ne možeš da kažeš, danas ajmo sad skupimo 5 berača, 10 imamo da beramo, ti sad dok nađeš berače, sad prođu 2 dana, padne kiša, ne možeš da uđeš u vinograd, treba čekaš 2 dana da se osuši, onda više ne možeš berača, otiš se na drugu stranu. Mora neko da bude tu manje više stalno, da bi to bila prava priča, da bi to imalo smisla. A onda ako praviš to, ulaziš u takvu priču, treba da budeš tu. Ako nisi tu, ono bolje da ne ulaziš u tu priču, jer kad nisi tu, to sve košta mnogo više financijski i rezultati su mnogo lošiji, jer ti nisi tu. Ja. Isto kao i većini drugih biznesa.
Učaj,
Dobro je kod vina, znači ako ne uspeš da prodaš,
možeš da popiješ. Možda razi. Znaš kako mi zvuči?
Ne možeš da izgubiš ove pare baš.
Znaš kako ovu kad priča o ovim aspektima ulaska u vinski biznis, znaš, zvuči mi kao onaj Škaljin skeč, kad gledaš, šta biste savjetovali mlade koji hoće da uđu, znaš, u priču, kaže da ne ulaze. Znaš, da ne ulaze.
Ne uđu.
Tu ima gomila anegdota, znaš, kad kaže kao ako želite da postanete milioner u svetu vina, u proizvodnji vina i u vinarstvu, treba da uđete kao milijarder. I tako dalje. Znači,
ja bih teo da pokrijem još jednu temu, da stignemo prosto i to spomenuo. Rekli smo da si ti i partner i da vodiš jedan restoran, i opet kažem, pošto Deki ja nemamo te zadrške oko spominjanja brendova, mi ćemo da izreklamiramo vrlo rado restoran naših drugara Vuka i Miloša, to je restoran Pino, koji je u Vestu, je li tako se nalazi? Tako,
blok 65, Vest. 65, Novi Beograd.
Tako je, i ima jedna posebna priča o tom restoranu. Vi ste relativno skoro krenuli, tako, pre neki 2 godine, je li tako?
Tako je, sada će biti, evo, da, za 10, za nekih Danas za 9 dana će biti 2 godine kako smo kupili restoran koji je tu postojao i kako smo krenuli.
Ali zašto je specifično? Zato što je od Deki, ne znam i da li ti znaš to, vi ste kao Pino pre nekih mjesec dana otprilike ušli na Michelinov vodič za Srbiju među 22 restorana koji su tamo istaknuta i vi ste ušli na listu među ta 22 istaknuta restorana. Ja moram da kažem ovako vrlo subjektivno, sa razlogom i apsolutno zasluženo.
Hvala ti. Bili smo dakle u ovom nekom proširenju liste. Lista je imala 17 restorana i sada novih 5 među kojima smo se imali stvarno čast da se nađemo i to se desilo negde u decembru, dakle predno mesec dana, kao što se lepo primetio, i to je za nas sjajna stvar, pre svega što, opet pričao sam malo pre onom entuzijazmu i onim nekim nagradama u vinarstvu, to je nešto što stvarno ti kao restoranu mnogo znači, pogotovo što smo mi ubedljivo najmlađi restoran u ta 22 restorana koji je takvo priznanje poneo i koji to priznanje nosi. Mnogo nam to znači da je neko prepoznao ono što mi radimo i ono šta se trudimo da predstavimo ljudima, to je negde jedna dobra, kvalitetna gastronomija po negde što je više moguće pristupačnim cenama, da bude priuštivo za sve, što je jako važno, ta neka socijalna pravda u našoj zemlji, što je jako važno, što se dosta gleda, da bude interesantna ponuda vina, naravno, čaša, tanjira, priča. Mali smo restoran, imamo 7 stolova, tako da možemo da se posvetimo svakom gostu u svakom trenutku i da mu pružimo neku vrstu servisa koju većini restorana koji su pre svega veći od nas ne mogu da dobiju. Dakle, tu neku personalizaciju usluge, tu neku priču o svakom proizvodu, svakoj namirnici.
Ja bih rekao neki standard koji držite, ali tako, zato što da biste ušli na tu listu, vama dolazi neko inspekciju, da. Koga vi ne znate ni ko je, ni kada je došao, i vi morate praktično držiti neki standard sve vreme, jer nikad ne znate kad će da dođe taj
dolazi inspektori u više navrata da provere, i ono što je najvažnije, taj kontinuitet.
Aha, znači oni više puta dođu.
Više puta bilaze. Aha. Upravo zbog tog kontinuiteta da se vidi, jer ok, možda si danas zasijao, ali u 2, 3, 4 posete moraš svaki put, ne smeš da i padneš ispod nekog minimuma. Ono što ja kažem, važno je da ti budeš svaki dan, da budemo, ne možemo svaki dan biti 10-ka, ali da ne padnemo ispod 8-ice, 7,5, 8, da se držimo, nekad smo 9, nekad smo 8, nekad smo 7,5, 7, a u najgore momentu 7, ali ne smemo biti 5. Mm-hmm. Ne smemo da padnemo na 5. Mm-hmm. Ako padnemo na 5, to nije dobro. Tako da je to stvarno priznanje došlo pred Novu godinu kao neki novogodišnji poklon. I pored toga svega lepog što nosi jednu veliku obavezu, to je sada treba to opravdati. Sad imamo jednu novu selekciju gostiju koja dolaze da kažu, znaš, a šta su oni dobili, vidio? oni valja ništa.
Imamo tu. Možeš da približiš meni i gledalcima, pošto ja nisam imao prilike da budu u restoranu, prvom prilikom ću doći, naravno, evo, 2 godine sam ovde, za 10-ak dana koliko dođem, nisam stigao da obiđem, ali zanima me koji je tip hrane, znači, i kao hedonisti, ovako, da me privučeš, šta je to, koji su vaši specialiteti, šta neko kad dođe, šta misliš da je to ono top stvar koju imate i šta ne treba
propustiti. I kakva je ponuda vina u stvari, tako, naravno.
Verujem da je ponuda vina vrhunska, to uopšte dilemu nema.
To bi trebalo da bude da mu naša jača strana. Biće nam drago ako bude bilo prilike da svratiš do restorana.
Me na leto, to garantujem.
Da dođeš, a mnogo zavisi, sad kad pitaš šta da jedem kod vas, mnogo zavisi kad ćeš da dođeš. Ako dođeš danas, ješćeš dobru pršut od mangulice staru 2 godine, ješćeš buratu zapečenu na cjepkanom evaru, ješćeš našu domaću turšiju, ješćeš vinski tomahavk na podvarku, ješćeš ta jela koja su zimska jela.
Već je kupio, znači nastavi.
Ješćeš jela koja su zimska jela. Ako dođeš na leto, onda
znači
će...
Sezonski imate, sezonski imate.
On, normalno, to je jako važno. Mi sad, na primjer, jedan od najprodavanijih artikala u našem restoranu je paradajz. Znači, mi imamo od negde kraja marta do kraja oktobra, imamo uvek, najbolje paradajz u gradu, malo mi to ne mogu tako da kažem, ima i mnogo restorana koji imaju vrhunski paradajz, ali se borimo da imamo najbolji paradajz na svetu, da služimo ga onako što veće komade, što bolje komade, sa dobrim maslinovim uljem, sa soli, a na primjer sada, evo, sada mi nemamo paradajz u kuhinji, nemamo nikakav paradajz, nema paradajza. Nema paradajza, jednostavno ga nema, nema paradajza, neću da kupim onaj plastičan paradajz samo da bi neko sad jeo paradajz salatu 15. januara. Mislim, nije realno i to nešto što mi ne želimo da radimo. Tako, nešto zbog čega ljudi dolaze kod nas, mi sada nemamo. Nešto takođe pratimo sezonu pečuraka i to je jedna od stvari koje su naveli Michelin inspektori kada je objavljen vodič i kada pročitaš onaj pasus o nama, kažu kao odlična selekcija, spremljene šumske pečurke. Mi pratimo sezonu šumskih pečuraka i to je nešto na šta se posebno, šta nas posebno radi, šta pratimo. Dakle, od nekog smrčka koji će sada da krene za nekih 2 meseca, koji dolazi posle snega, posle zime, koji je prva šumska pečurka i jedna od najcenjenijih pečuraka koja kreće, pa onda preko ostalih lisičarki, šumskog pileta, vrganja, prolećnih vrganja, jesenjih, jajčare, bukovače šumske, raznih jablanovače, raznih pečuraka koje nam šuma daje. Mi pratimo tu sezonu pečuraka i te sezonske pečurke su na primjer, kad smo otvorili restoran pre 2 godine, to niko živ nije jeo. Jeli su ljudi kojima ja određujem šta će da jedu, u smislu, kako da kažem, ljudi koji kažu, a takvih je mnogo kod nas, koji kažu, napredam ti neki meni, i stvarno ja uživam u tome i to je nešto, neki mali vozić koji mi napravimo, neki splet okolnosti, neki mali tasting meni, degustacioni meni, i onda probaju sklopu toga, ali niko nikada, iako stoji na meniju, gotovo da niko nije prve godine ni izabrao sam da pojede
ja
to.
Ja da sam dolazio, ja bih poručio, obožavam pečurke, a reci mi, na grilu spremate ili
pa, neki spremam, gulaš? Spremamo, znači, nekada pravimo gulaš od pečuraka šumskih kao jelo dana, ali u standardnoj ponudi imamo to u toplim predjelima kao sezonske pečurke i radimo ih na vrelo maslinovom ulju, malo kombinacije peršuna, belog luka, soli bibera i to je to. Ništa bliže u svežem stanju, trudimo se da ih tako prezentujemo i da sačuvamo negde tu bit same pečurke. Za mene je to nešto što je fascinantno, što je unikatno i bukvalno ta sezonalnost i ta retkost nekih pečuraka, da ih ti, naravno dolaze sve iz Srbije, iz naše zemlje, da ih ti imaš, na primjer, desi se, pojavi se jajčara i ima je 2 nedelje. Tri puta je dobijem u te 2 nedelje i više nema. Mm. I sad ti čekaš sljedeću godinu da dođe, da jedeš jajčaru. I opet, ne znaš, to je dala šuma, niko to nije zasadio, niko ti ne garantuje da će biti, zavisi od godine, taj moment, to i dalje kod nas, a mi smo pečurkarska zemlja, mi imamo mnogo, mnogo, mnogo pečuraka kvalitetnih i mnogo izvozimo u tonama lisičarke, vrganja za druge zemlje koje to cene mnogo više od nas i to će doći. Kažem, te prve godine niko živ, prošle godine, šta god smo imali, prodavali smo po 10 kila vrganja dnevno.
Ali vi nekako i držite taj, ajde da kažemo, tu notu nekako tradicionalne hrane iz Srbije. Recimo, šta se mi sviđa kod vas, vi, kada je takođe sezona, vi imate jela sa sremušom, što retko koji restoran ima, tako i to je isto sezonska, ajde kažemo, biljka iz šume isto, i nije uzgajana.
Koja je divlja i koju imaš vrlo kratak vremen, period. Pa mi, ja kažem često, mi nismo, ne mogu kažem da smo nacionalni restoran, nismo nacionalni, neće doći kod nas na ćevapije, kojih nekada jednom, dva put nedeljno ih ima, ali nećeš doći kod nas kao da jedeš ćevapije i da jedeš pečenje. To nije poenta našeg restorana. Ali ono što jeste poenta su lokalni proizvodi, da, i to nisu lokalni proizvodi, to nije sad priča, znaš, sad je to već malo postalo, sad kao mi imamo samo lokalne namirnice, sad to već neko malo ulagivanje što Michelinu, što nečom što ljudi žele da čuju, ali to stvarno kod nas, trudimo se da prezentujemo srpsku namirnicu, sukomesnati program, sirevi, to je gotovo sve su domaće srpske namirnice, da imamo srpske sireve, da imamo naše sukomesnate proizvode, da što više stvari radimo sami svoj hleb, da imamo najbolji maslac koji može da se nađe, koji se proizvodi kod nas, da radimo sa njim, da imamo, da koliko god je moguće, meso bude takođe našeg porekla, da radimo svoje zemljičke za burgere, da radimo, kažem, svoj hleb, svoje štapiće, svoje dezerte sami, da ne kupujemo, da što više stvari uradimo mi, jer nije naš hleb najbolji hleb u Beogradu, sigurno nije, ima, ja znam, pet boljih od našeg, ali naš. I svaki dan je drugačiji.
I u toj kombinaciji sa drugim
svaki dan je drugačiji. Danas
vi
malo bolje, danas sam...
Vi u restoranu pravite
hladu. Naravno. Pa, mislim, to su neke stvari koje daju tebi neku autentičnost i neku unikatnost. Tu si kod nas, jedeš, tu je naše. Ima sigurno
verovatno. Vidim, mi je krenula na usta, znači žao bi još...
Samo čuje se gutanje.
Došao mi da ručak pre utakmice.
Država, nije dobro pričati o ovakvim stvarima na prazan stomak, tako da...
Ja sam jeo.
Dok je... Kedoniste i gurman kao što sam ja, uživam samo da pričam, meni je dovoljno.
Pazi, dok je bila priča o vinima, još i nekako, znaš.
Takim uživanjem priča ovog, znači meni je onako, evo, meni je... Već sam se zadao ovako, kao da sam bio u restoranu.
Deki,
ti si lepo opisao,
ti deluješ.
Čekaj, da dođem, znači siguran sam ti gost na let.
Ti deluješ da si gurman, tako, mislim, takvi nam trebaju. Ne
samo da delujem.
Deluje veliki, pa zbog toga. Ovaj, Vuče, hvala ti puno na zaista sjajnoj priči, inspirativnoj, toliko smo čuli dobrih, pametnih stvari o tebe, toliko je meni interesantno kako ti barataš sa informacijama, ne samo o vinu, nego evo i o hrani, i o namirnicama, i vidi se zaista da je to tvoja strast, a nekako najbolje stvari i mogu da se radi samo ako čovjek to voli i obožava i ako zaista to i živi, i to je ono, nije samo posao, nego kao što si ti rekao, to je i tvoj život, je li tako?
Tako je to, ne, to je jednakost, znak jednakosti, ne, nema ništa.
Ne znam, meni je bilo ovako uživanje, mnogo sam lepih stvari danas čuo i gledao sam ti postavim pitanja koje onako like kao ja bih ti postavio, tako da bili su ti onako sjajni odgovor, vi ste si uspešno razjasnio neke dileme koje sam imao, tako da hvala ti puno, uživao sam, a vidimo se i na leto.
Ima toliko tema, imam osjećaj, znaš, sukom da možemo toliko stvari da pričamo, tako da možemo razmišljamo.
više se mi ne protiv, znači kako vidiš tamo sat vremena, odmah kratiš emisiju.
Moramo, deki, držimo.
Ja ne mogu ništa protiv toga.
Znači. Dok ne dođu sponzori, ne.
Imamo ideju za nastavak, možemo kad budeš ti došao u Beograd, eto taman u Pinovu, da snimamo jednu emisiju na terenu, znaš, nastavimo sa Vukom, na licu mesta. Uz degustacije uče, to mora da bude. Nema,
pa da se proveri, da se proveri sada, jako je važno da se proveri da li ovo što smo govorili istinije, to
je... Tako je, mi moramo jednom da dođemo u postu pre snimanja emisije da bi proverili, a onda ako je to ok, onda s njom emisiju tamo.
Dogovoreno.
Sve smo dogovorili. Hvala što ste bili sa nama i što ste ispratili ovu vrlo interesantnu priču o vinskom biznisu, o vinima, a i o hrani, i vidimo se ponovo za dve nedelje.
Hvala svima, zadovoljstvo je bilo biti deo ovoga i pogotovo ovde sedeti i pričati sa Dekijem, kog sam gledao kad sam bio mali, dok je nastupao u dresu Partizana, to je onako...
Vidiš koliko sam mator Dule postao, znači kad dolaze goste i kažu gledao sam Dekije kad sam bio mali.
Kad sam bio mali, da.
Obično pripremim goste da ne izgovore tu rečenicu, kažu, znaš, kad sam bio nešto mlađi pre par godina, znaš, ali nisam stigao Vuka da izbripovim. Ja sam uče pravio tu grešku par puta, kažem, Dekije, moj idol iz detinjstva, nego on od pre par godina. Ne ljuti se, deki je lavčina.
Jo, šalim se, naravno. Evo, pazi, stvarno, kad pogledam, ja sam prekinuo da igram pre 15 godina. Ja sam već, znači, 12 godina sam trener. Znači, ako, baš ovako idu godine...
Još sad sa bradom od par dana, djelo, sad si još, ja vidim.
Da, sad kad čitam članke od Dekije, prvi neki dan sam mu prosledio jedan, onda kaže, naš legendarni košarkaš, znaš, to je već sad ulazi u legendu, to je već ta faza.
Da,
to je to. Znaš kako, ja se još uvijek, bitno kako se osjećam, znači, ono, evo sad imam 46-7 godine, ću napunim 47 ovo proleće, Ali ja stvarno onako ljudima koji eto su mlađi mogu da kažem da su ove 40. godine možda i najlepša godina u životu, znaš, sada da malo ozbiljim priču, da mi neko ponovi da budem mlađi, ponovo ne bi, stvarno, znači, kad mogu se zamrze, znači ove 40. jer u 40. onako znaš šta hoćeš i šta nećeš, uživaš, ne žuriš nigde, znači ono u 20 godine daj kad ću ovo, šta ću ovo, daj da jurim da stignem ovo. Ovako sada, daj da uživam danas, evo, žao mi je što ne mogu da odem kod tebe u restoran, da malo onako ćaskamo i da pijemo vince i da ovaj, uz neku dobru klopu i da se smejemo, znači, onako, mnogo je čovjek opušteniji u 40 godina, ono, ja stvarno, nisam, kad su ljudi govorili 40, su najlepše, sad opet kako kome, sve to individualno, ali reku, kako mogu da budu lepše od 20-ih, verujte, meni bar jesu.
Da. Tako da, vama
klincima to da
kažem. Tako je, da. Dobro, mi nikad ne završimo našu epizodu iz prvog puta, tako da, evo iz drugog puta, vidimo se ponovo za dve nedelje. Pozdrav svima.
Pozdrav ljudi, čao.
Ćao.